Азатлык радиосы сөйли бүген 17 февраль атна кишкен микрофон алдында ландыш харасы ва бүген безнең тапшыруда. ЛДПР фиркасының Татарстан бүлеге башлыгы Марсел Габдрахманов илдәге кризис кишәюгә карата балык башыннан бозла дип белдерде. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Кырым Татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл кырым мөселманнарының дини мәсьәләләрен координацияләү өчен дини шура төзергә тәкъдим итте. Ул әлеге шура максатлары турында аңлатты. Татарстанның халык артисты 81 яшен тутырган Илхам Шакиров быел туган көн уңаеннан узган концертында үзе җырламады, халык белән аралашмады. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән ул су кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина президентының Кырым татар мәсьәләләрендәге киңәшчесе Мустафа Җәмиловның адвокаты Марк Фейген Twitter-да ФСБ өстеннән шикаятне мәхкәмәгә тапшырганын хәбәр итте. Моны Җәмиловның матбугат хезмәте дә раслады. Адвокат Җәмиловны Кырымга кертмәү карарын канунсыз дип саный. Кырымга керү 5 елга тыелу карары шулай ук мәҗлес рәисе Рифат Чубаровка кагыла. Россия ягыннан бу хәбәргә әлегә җавап булмады. Җәмилов адвокаты Федераль миграция хезмәтендә мәхкәмәгә биргән иде. 2014 елның 22 апрелендә Җәмилов Русиягә керү тыелу акты тапшырылды. Кагазда мәһәрдә имза да юк, анда бары тик чит ил ватандашына Русиягә керү 2019 елның 19 апреленә кадәр тыела дилгән. Федераль миграция хезмәте моңа катнашы булмаганын белдерде. 2014 елның маенда Җәмиловны Русиягә 2 тапкыр кертмәделәр. Аннексиядән соң Җәмилов Украина президенты каршындагы Кырым татар хокуклары вәкиле итеп билгеләнде. Воронежның үзәк мәйданнарының берсендә 16 февраль көнне 20ләп кеше хезмәт хакларын таләп итеп чыкты. Збарро итальян ошлары шилтәрендә эшләүчеләр 2015 ел башыннан бирле акчаны тулысынча алмаган дип хәбәр итә РИА Воронеж. Урам җыенын Мәскәү һәм җирле һөнәр берлеген оештыруга ярдәм иткән. Хезмәт хакы алмый башлагач эшчеләр ресторанлардан киткән. Элекке хезмәткәрләр прокуратурага гаризалар биргән. Чарада катнашучыларның берсе 120 мең сум хезмәт хакын алмаганын белдерде. Мәскәүдә Збарро шилтәрендә эшләүчеләр акча таләп итеп бер кешелек протест чаралары уздырды. Мәскәүдә 12 ресторанда эшләгән кешеләргә 2015 елның октябреннән декабренә кадәр 1,300,000 сум түләнмәгән. Збарро ресторанлары Казанда һәм Уфада да бар. Казанда 55 яшьлек хатын-кызның үлемендә табиблар хатасын тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Ялгышлык һәм вазифага җавапсыз карау аркасында кеше үлеменә китергән гамәлләр кылуда гаепләү әлегә белдерелмәгән. Әнисен югалткан кызның мәнфәгатьләрен Казан хокук яклау үзәге яклый. 2012 елның октябрендә ханымга пластика плюс исемле хирургия үзәгендә ашказанына операция салган. Хосусый клиника 18-нче шәһәр хастаханәсе җирендә урнашкан. Ярты елдан хатын-кыз республика клиника хастаханәсендә вафат булды. Тикшерүчеләр анда авыру хатын-кызны пластика плюс клиникасында ясалган операциядән соң дәвалауга тырышканнар дип белдерә. Авыру сулый алмыйча йөрәге тотып кан агуланудан үлгән. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы үз тикшерүендә пластика плюс хирургларының диагноз куйганда һәм операция вакытында җитди хаталар ясаганын белдерде. Мәскәүнең әдәбият йортында 2015 елда тәрҗемә ителгән китаплар өчен фин-угыр язучылар төркеме беренче дәрәҗә Дагыстан тәрҗемәче Марина Ахмәдова икенче һәм Башкортстаннан язучы Тамара Ганиева өченче дәрәҗә бүләккә лаек дип табылды. Бу хакта Азатлыкка Мәскәүдән бүләк белән кайткан удмурт халык язучысы Вячеслав Арсельги хәбәр итте. Тамара Ганиева башкортчага тәрҗемә иткән әсәрләр арасында Фридрих Шиллерның Мария Стюарт, Альберт Кэмюның Калигула, Гогольның Ревизор һәм башка китаплар бар. Словесный изучи нет исемле премия тәрҗемә өлкәсендә әдәби иҗатның абруен һәм әһәмиятен арттыру чит ил язучыларының әсәрләре Русия халыклары телләренә тәрҗемә иткән өчен тапшырыла. Британияның The Guardian газеты Русиянең туристларны җәлеп итәрлек иң кызыклы урыннары исемлеген төзегән бер листә шәһәр һәм табигать объектлары арасына Татарстан башкаласы Казанда кергән. Европа басмасы язуынча, Казанны килеп күреп китәр өчен берничә сәбәп бар. Шәһәрнең мең еллык тарихы һәм монда төрле мәдәниятләрнең янәшә яшәүлары, Татарстан башкаласында православ чиркәүләре белән мөселман мәчетләре янәшә тора дип билгеләп уза Британ басмасы. Туристларга Казан кирмәнендә урнашкан Сөембикә манарасына барырга һәм милли ризыклардан татар чәкчәген һәм башка чәй ризыкларын татып карарга киңәш ителәләр. Рейтингка Русияның башка урыннары да кергән: Калининград, Владивосток, Ессентуки, Петропавловск, Камчатский, Новгород кебек шәһәрләр, Байкал күле, Алтай таулары, Карелия, Көнчыгыш саяндагы Столбы тыелган. Рейтинг төзегәндә Русияның ике башкаласы Мәскәү һәм Петербург исәпкә алынмаган. Сишәмбе көнне Истанбулда Локомотив Фенербахче уены 0-2 исәбе белән тәмамланды. Бу Европа Лигасы финалы уеннарының берсе иде. Локомотив футболчысы Дмитрий Тарасовның уенга футбол киеме астыннан Путин төшкән футболка киеп чыкканы ачыкланды. Шушы җиңелүдән соң ул аны күрсәтергә булды. Әлеге фотосурәт Инстаграмга куелып, бар дөньяга таралды. Анда иң итәгатьле президент дип язылган. Итәгатьле кешеләр дип 2014 елның язында Кырымга кирип аннексия оештырган Русия хәрбиләре һәм ихтиярыйларга әйтелә башлады. Тарасовның бу провокациясе Локомотив токымы өчен күңелсез нәтиҗәләргә китерәчәк. УЕФА кагыйдәләре уеннарында нинди дә булса сәяси акцияләр уздыруны тыя. Тарасов гамәле өчен бөтен токымга җәза бирелергә мөмкин. Шулай ук уенчының үзенә дә җәза күрелүе ихтимал. Җавап уен Мәскәүдә 25 февральгә билгеләнгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ЛДПР фракциясының Татарстан бүлеге башлыгы Маршал Габдрахманов Азатлыкка илдәге кризис кешеюгә карата балык башыннан бозыла дип белдерде. ЛДПРның Казандагы кабул итү бүлмәсенә мәң зарлары белән килүчеләр көннән-көн арта, алар тормышларының көннән-көн начараюына зарлана дип белдерде Азатлыкка әлеге фракциянең Татарстандагы җитәкчесе Маршал Габдрахманов. Халыкның акчасызлыктан интегуы төрле түләүләрнең көннән-көн арта баруы турында Әділ Русия фирқасының республикадағы бөлігі башлығы Рушания Белгілдиевді айткен еді. Әділ Русия сайлау алдынан Русия хүкіметіне хаманың жетекшісі Дмитрий Медведевқа үшілі екет деген тәләп қойды. Фирқа ил көлемінде имза жия. Азатлық Абдрахманов біленді кризистан қатылу халықның яшайышын яқшырту үшін илдегі вазғиятыны нешіп үзгерті бола деген темаға сілешті. ЛДПР вәкілі фикірінше елінің ішкі саясаты дұрыс ұйыштырылмаған. 2001 жылда хакимет фирқасы етіп түзілген бірдәм Русияда болдықсызлықта ғайып. Русияның бүгінгі халіне Абдрахманов турдан тұрып президент Владимир Путин ғайыплы деп айтмаса да, оның кеңесшісінің біз авторитар феодал строй тізебіз деген сөздерін хоплай. Министрлар түрәләр етіп хәнәри яқтан білімлі кішілер түгіл, әжетекші өзіне туғырыларын жия деп білдіре Абдрахманов. Оның білен Наил Алан сөйлесті.
Зуррак шигар белән, лозунг белән шигарга җыенмыйсызмы сайлауга?
Ну, әле хәзер бөтенләй белмисез, сайлауга хәтле бит әле 6 ай. Даже жида айма. Шуны өчен инде әле бөтенләй лозунглар бөтенесен не согласовали, алар юк әле. Әне, думаем гына алар турында ничек итергә дип. Карыйбыз хәзер, мы хәзер кешеләрне карыйбыз нинди, безнең бит монда 6 округ була. Шуны өчен округларында карыйбыз, спискларына карыйбыз. Менә хәдер шуба яхшы безнең кешеләре булсабыз, кандидатларыбыз булсын өчен, только менә шундый эш кенә әле башлана.
Кризис сәбәпле инде халыкның да тормыш хәле авырлаша, сез моны сизә торгансыздыр инде.
Ничек сизелмәскә инде? Ничек сизелмәскә? Аны бөтенсе күрә. Менә миңа кем саен, менә мин хәдер үзем эштә утырам. Кем саен миңа кеше килә. Кеше эшсез, эшләре юк, акча күп юк, премияларны алып бетергәннәр, кайсыларына кешеләр неполный рабочий день эшлиләр, кем әле бөтенләй административный отпускыда эшли, ансы бер яктан кешеләр, әбиләр килә, услуги ЖКХ бөтенесе безнең үсеп бара, анда хәзер процентка әйтә белмим инде, продукты питаниялар, үзегез беләсез, 40-30 50% үсеп бара. Әле нәрсә пенсияларга бит күтәрмиләр, зарплаталар күтәрмиләр, ничә кризис булмаска инде. Менә безнең әле менә 1 ел, 2 ел анда баррель нефти дип карыйрык. $100, $130 шул за бочка баррель трае и бензин безнең рос. Хәдер 30-29 стоит долларов за бочку. Бензин опять безнең растет. Ну, ничә кеше күрми. Киләләр менә хәдер, кем саен киләләр. Әйтәләр, нишләргә дип, ничек безгә торырга дип. Кеше әйтә, просто бездә шундый инде белә, регионда ил инде бөтенесе әйтәсе килми. Аны бит мин генә әйтмим, менә кичә мин кем саен сайтларында укыйм, мин телевизорларына карыйм, потому что миңа кирәк аның бөтенләй әйтергә. Министерство финансов Российской Федерации әйтте, мин түгел, ближайшие 15 лет в стране будет застой, если не начнем структурные реформы. А у министра финансов господин Сулуянов, он был член Единой России и входил в самый там, у нас какой, вот там их там высший совет был, съезд по выборам Единой России, он входил, он самый как раз высший совет. Он еще раздал, без меня мэрно койдалар, Мерчинна, имя, увид, бля, и увидеть это она. 15 лет застой была, сез ишетесезме юк? Аны мен айтмайм. Бүтүн эле айталар. Биздин мына мында депутат отуруп турган Госсовет Республикасынан КЛДПР. Мына за ноябрь зарплатаны бере алмай. Кредитларны көтөрөлөр, муну көтөрөлөр, налогларны көтөрөлөр, утун ишин көтөрөлөр, суу ишин көтөрөлөр, бүтүн ишин көтөрөлөр. Мына сиз, мына менин эми пенсионер 80 жаш кадыр була. За январь получила нәрсе, ике тапкырга күбрәк ЖКХ. И түлей алмыйлар, зарплаты бере алмыйлар. Ничек күренмәс? Кеше бит инде жүлләр түгел, алар бит аны кул белән күрәләр. Монда кулак белән генә кеше ишетми, куллары белән, күзләре белән. Сез үзегез беләсез, под руководством Единой России бит безнең 15 ел, безнең кешеләребез, алар тоже шуннан. Безнең кризис булган иде 2008 года. Шул кешеләр әйткәннәре 2-3 елдан бетә дип, 2011 елга, 12 елга бетә дип. Хәзер 16 ел, тагын әле, и хәзер шул кешеләр тагын әйтәләр, шул кешеләр, әле ближайший 15 лет ты застой була дип. Ну, ничек без әйтергә тиеш?
Ә менә сез алай да ничегрәк уйлыйсыз? Гомумән хәлне рәтләндерү өчен җитәкчелекне алыштырыргамы, ничегрәк?
Менә безнең ЛДПРларның үзебезнең программалар бар. Каждый направлениенең экономикалык секторы, анда сельское хозяйство булсын, хуҗалыктан, анда менә малый поддержка средний бизнес булсын, анда моны бит бөтен җирдә бар. Ну бит аны бит утырырга кирәк, ишекле кешеләргә кирәк. Аны беләсезме? Менә мин әйтәсем килмәс, чынлап, менә сезгә. Менә мин күп әйберләрне карыйм, укыйм. Мин иптәшләрем бит күп, Единая Россия да бар. Мин аларның программасын укыйм, анда бөтенесе язылган яхшы. Үзем дә прям шатланам. Күрәм, шатланам. Ну, эшләнми. Менә без әйтәбез аны, әйтәбез, ә эшләнми.
Дәгадел Русия, Рушания Билгелдиева, Татарстанда җитәкчесе. Алар Медведев я эшлә, я кит дигән шигар күтәрделәр. Сез ишеткәнме ул хакта?
Мин аны ишеттем. Билгелдиева Рушания Гапулахатовна әле менә Госсоветта 11 числа гына күргәнем. Ул как раз миңа әйтте, 10 числада инде, 10 февральда. Безнең шундый булды акция иде. Потому что Миронов безнең әйтте, ди, ясарга, там без, менә собираем подписларны, то, что менә шул инде, опять же, менә ЖКХ-ларны подымает, мынсын подымает, анда тагы шундый инде хәлләр белән, мы подписи собираем, чтобы за отставку правительства и Медведева. Безнең вообще-то, менә, конечно, кем башта Единой Россиянең? Как раз Медведев. Сез үзегез, наверное, беләсез, 15-16 ел назад безнең партия Владимир Владимирович Путин очен был до президентом 1999 года, она создали партию как раз Медведь. Значит, ну, наверное, получил Безахадар и председатель правительства Медведев, и шел инде, уда руководитель как раз Единой России шел партии на инде. Алар как раз эти осекеления, что она собирает подписи Шергенщин. Ну, ЛДПР тоже, она в котором да все время идти. Без, ну, 5 национальных идей на кем аппарае он ел назад. Алар кая китте. Аны бит курировал беренче вице-премьер Медведев Дмитрий Анатольевич. Әле ул тогда президент та булмаган, и беркем дә булмаган. И менә шул национальные идеи, которые у нас программы были, и сельское хозяйство, и жилье, и образование, и здравоохранение. Почему он не довели до конца? Менә шул бит тагын бетерде. Вот шул кешеләр 15 ел утыралар. И кризис та кризис, кризис та кризис. И бөтен кайчада и импортзамещение турында әйтәләр, каждый модернизация дип әйтәләр, также моны дип әйтәләр, менә шул әйтәләр, а менә шул на нефть и газ утырабыз. А шуны сатабыз, там металл сатабыз, шу бит тимер сатабыз, больше бер нәрсә сатамыйбыз.
Марсель әфәнде, ничек уйлыйсыз, Медведевне алыштырып кына вазгыять үзгәрерме соң илдә?
Без бит инде все-таки Российской Федерации да тырабыз, име татар булса да. Рыба гниет с головы, дип әйтәләр. Исти, менә безнең илләрдә назначают менә не по профессиональной годности или способности чиновникам или кешене, а по преданности, чтобы карамасын, аны төшермәсен, аны арттан тимәсен, дип аны. По преданности. Вот поэтому кирәк по профессиональной годности аларга. Менә как икенче илләрдә. Икенче илләрдә булсын. Если ул шый алмый икән, китсен. Не, шый алмый дип үзе әйтсен. И шул өчен ул эшләргә тиеш безнең халык өчен. И ул эшләргә тиеш безнең ил өчен. Үзенең семья өчен түгел, и аның иптәшләре өчен түгел. Үзенең кесәсе өчен түгел. Менә алай ярамый. Менә хәзер Швейцариядә була референдум. Швейцариядә тора 9 миллион кеше. Анда нәрсә бар? Кәҗә сөт. Тагын нәрсә инде? Альпы дип бар. Хәзер анда референдум була. Ай саен то, что син являешься гражданином Швейцарии, паспорт болса.
Балык башыннан бызыла деп айттыгыз. Бу ширакта Путинны күз алдында тутып айттыгызмы?
Ну, арагыз. Путин бит ол, президент бит ол бізді. Мен анаңын айтасын көлмей. Біз анаңын внешний политикан бит поддерживаем. Бит ол президент, ана халық избирает. Путинны біз поддерживаем три яқтан, что у внешней политика, мне президент президентны, Владимир Владимирович Путинны, біз поддерживаем. Но есть экономика, где надо каких-то людей поменять. Это у нас есть исполнительная власть, это есть правительство. Вот мы за это, что там надо ставить уэра, профессионаларно уэра керек. Бля, андак керек профессионаларно. Оларга сначала председатель правительства дан, андар уэрганда министрларно, аларны замларны, вот шуларны, чтобы алар шлесенлер. Вот именно профессионал буэра тиеш. Мен біз шулықтан. Бар бит внутренняя политика, есть внешняя политика. Шуның шын біз мында Путинна қоя, что касается внешней политики, полностью поддерживаем. Что касается внутренней политики, мне шунда бар біздің вопрослар. Мне бар шунда предложениялар. Мен қой вақытында өзім депутат болам. Мен утрам, мне даже мында депутат болып, Қазанский думада. Мен онда утрам, как будто мен партизан белорусский. Понимаете, образно говоря. Мен бит кім вокруг утра білем, нөрсе ішін мында келгенлер ішін білем, нешік алар мында шілер екен білем. Мен өзім көзлерім білем. Мен даже мында неудобно ля болып отырға. Как белорусский партизан у себе, өзімнен мне шылай чувствовал. И мен білем, что мен ішін, конечно, когда мне справедливо России, и алар тоже шу акция ішін, біз оның турында әлі қошын әтейік. Ол все время тоже әйткенек, правительство керегі поменять. Біз бит оның турында неше тапқыр енді Жариновский біздің айтты председатель партии.
Кадрларыны, министрларыны хәм ғыммен экономик блокны шулай оқ, именлік блогын Путин өз нен командасын туплы деп?
Біздің бар Конституция Российской Федерации. Біздің бар Конституция Республики Татарстан. Онда язылған бір яқтан, мне язган, де юра деп әйтергә. А біз живем де-факто, не как по понятиям. Дұрыс әйтесіз. Онда бит біздің конституция жалған. Нәрсе үшін есть бал президент, кім аны ничек избирает, қой аны келе, за что он отвечает. Онда бар обязанности правительства, ничек аларанда и так далее, и так далее. Дұрыс әйтесіз. Онда бар Государственная Дума, есть Совет Федерации. Онда все язылған. Бізде решает все бір кіші. Как бы типа царь. Правительство он назначает ол, и хотя юридически не ол, и министр как бы ставит ол, хотя, опять же, по закону, по конституции не ол. Мне манда и думайте, как хотите. Мы за набитыны без блебес, что по конституции мне блай-блай он должен формироваться, и министр ларда, кабинет министров, да, совет федерации, да, депутат ларда. Но везде все по-другому делается. Что мы сын кубы свидетели, рано не то не отмим, она и мне без баранда, советник президента Владимира Владимировича Путина, она там ничего не фамилии сану, нога инде. Ладно, у нас авторитарно, какой-то феодальный строй, небо строим.
ЛДПР Хакасын Татарстан бөлігі башлығы Маршал Габдрахманов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге әңгімені тулырақ итеп біздің интернет сәхифәбізде оқи аласыз. Адресіміз azatlyq.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ұқ ершен ошатыңы еласыз. Сізіне azatlyq.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlyq.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым Татар Мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл кырым мөселманнарының дини мәсьәләләрен координацияләү өчен дини шура төзергә тәкъдим итте. Шушы тәкъдим турында ул Азатлык радиосына сөйләде. Аның белән Диләгәр Усман сөйләште.
Нариман әфенде, вот как вы видите новую шуру в новом формате? Вот вы предложили создать какую-то шуру и чтобы наладить контакт между муфтиатом, другими религиозными организациями. В чем цель и почему вы это делаете?
Вы знаете, создание совета религиозных деятелей, муфти, их можно назвать по-разному, просто не везде. У нас в диаспоре есть муфти, есть там авторитетные имамы, есть какие-то лидеры религиозные и так далее. Имеет логику по различным как бы, причинам. Одна из первых, это мы в 2010 году не в 2000, да раньше, по-моему, даже, да, то есть мы создали Всемирный конгресс крымских татар. Это более такой общественно-политический орган, он фактически не затрагивает религиозную сферу. Из-за ее специфики, из-за ее особенностей внутренней организации, вообще идеи и так далее, и так далее. В нынешних условиях мы считаем, что в условиях очень сложной ситуации вокруг ислама вообще в мире, вокруг возрождения ислама среди крымских татар, есть, я думаю, необходимость координации общих усилий, идейной координации, выработки общих подходов и вообще контактов религиозных лидеров в тех местах, тех странах, где проживают крымские татары. Для чего родилась идея, что необходимо создать некую религиозную организацию, ее поспешно там называют альтернативный крымский муфтият, еще как-то там, не знаю, но это уже немножко примесь политики, но возникла необходимость, что крымские мусульмане на Украине, они должны иметь своего лидера, они должны оставаться едиными. Иначе многолетняя наша борьба за единство крымской исламской уммы, она как бы будет проиграна. Те религиозные лидеры или организации, которые существуют в Украине, не совсем отвечают нашим как бы потребностям, потому что, с одной стороны, там есть представители неких исламских течений, нас это не устраивает, потому что мы приверженцы традиционного, да, ханафитского мазхаба и не сворачиваем с этого пути. И с другой стороны, исламское возрождение для нас играло также и, или являлось частью нашего национального возрождения. Это неразделимые части, и поэтому духовное управление мусульман Крыма, оно выполняло не только религиозную функцию, но некую такую общественную, идеологическую, объединительную функцию.
А сейчас оно не выполняет эту функцию?
Сейчас они сейчас им, несмотря на заверение муфти о том, что мы вне политики, я об этом говорил, оказывается, я уверен, что как раз таки муфти и муфтият находится в самом эпицентре сейчас политики крымского руководства в отношении крымских татар. И я как раз придерживаюсь...
А какую роль она выполняет? Положительную или негативную?
Я сторонник того, чтобы не рассматривать что-то в черно-белых тонах. Все гораздо сложнее. С одной стороны, муфти идет на определенные шаги, чтобы сохранить единство мусульманской уммы, сохранить имущество муфтията, исламские, вернее, мусульманские общины и так далее, и так далее. То есть сохранить то единоначалие, ту единую систему, за которой мы все вместе, собственно, боролись. С другой стороны, мы понимаем, что все это единство власти Крыма, России пытаются поставить на службу себе. И это для многих из нас неприемлемо. Мы как раз таки были бы очень рады, если бы слова крымского муфти о том, что муфтият остается вне политики, воплощались бы максимально в полном объеме. То есть мы не заинтересованы, чтобы использовалась деятельность муфтията в политике сегодня, в той или иной степени. И задача как раз стоит в том, чтобы помочь в этом.
Помочь. Шура для этого создается?
Я думаю, именно для этого, потому что здесь есть вот момент объединения усилий. Есть здесь история. Например, на конференции, которая прошла когда там 16 января, если я не ошибаюсь, заявили, что муфти, ну, чуть ли не является наследником Нумана Челебиджихана, который, заметьте, был муфтием европейским. Он как бы был главой для мусульман там Прибалтики, Белоруссии, Польши, там, Украины, соответственно.
Ну, конкретно, кроме вот объединительного такого фактора, эта шура могла бы инициировать вопросы исчезших крымских татар в Крыму, да? Вот, незаконных преследований, будем говорить.
Я считаю, что вот вся эта... По моему мнению, негативная реакция в отношении муфтия, которая и муфтията, да, которая в последнее время там, тут вот она проникает, она проявляется, она гораздо больше, чем иногда ее видно даже в средствах массовой информации. Она как раз из-за того, что, говоря об одном, люди, считающие себя ответственными, забывают о другом. То есть никто же не говорит делать каких-то резких движений, но выразить обеспокоенность, открыто заявить, что происходят несправедливые, неправильные вещи, люди должны. Это касается как политиков, которые считают, что они что-то делают для народа. Это касается всех людей, которые считают себя лидерами, в том числе и духовными лидерами. И никакие обстоятельства, я уверен, не должны лишать их возможности открыто говорить о том, что на самом деле происходит. Никто не говорит, что при этом надо обвинять государство, какие-то службы и так далее, но открыто выразить обеспокоенность, потребовать решения этих проблем, я думаю, это согласно всем законам, всем конституционным правам любого нормального государства.
Вы считаете, муфти это не делает?
Публично нет. К сожалению, нет. Единственный раз, это вот буквально в последние недели, опять-таки связаны с этой конференцией, они исправились и что-то там подобное заявили в одном из абзацев, что да, вот где-то нас беспокоит. Но это вещи, особенно если учитывать, что обыски, исчезновения происходят именно у мусульман, именно в семьях, как у нас стало принято называть, соблюдающих мусульман, тех, которые постоянно посещают мечеть, то есть те, которые, казалось бы, наиболее близки, да, к тем или иным религиозным институтам. Об этом нужно говорить и над этим нужно работать.
Крым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл белән Диләвер Усман сөйләште. Әлеге сөйләшү видеосын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 февраль Казанның филармония залында мәшһүр җырчы Илһам Шакировның туган көненә багышлап концерт оештырылды. Тамашаның төп каһарманы 81 яшьлек халык артисты Сәйер Битаров караш белән тамашачылар арасында утырды. Аралашмады. Илһам аганы кытларга килгән сәнгать әһелләре үзе исән вакытта җырчыга һәйкәл булдырырга кирәк дип белдерделәр. Җырчы Хәмдүнә Тимергалиева Илһам Шакиров алыштыргысы җырчы дип саный.
Илхам абыйга тиешле дәрәҗәдә игътибар бар, Аллаһка шөкер, хөкүмәт тарафыннан. Инде аңа да булмаса, Илхам абыйны гомер буе халык күтәрде. Дәүләт дәрәҗәсендә Ришат итә торган сүз нәрсә бу? Әгәр дә шушындый Илхам абыйга һәйкәл салырга акча кирәк, менә акча җыябыз дисәләр, бөтен кеше акча бирәч исле әйтәчәк. Чөнки Илхам абыйны гомер буе халык яратты. Болай калса, Шын мәгънәсенә калса, моны дәүләт күтәреп чыгарга тиеш.
Концертка килгән Татарстан депутаты Разил Вәлиев Илхам Шакировка фатир бүләк итүләрен әйтте.
Дәүләт тарафыннан алынмаган бирелмәгән бүләге калмады бугай инде. Ул Татарстанның иң зур бүләкләренең берсе Габдулла Тукай исемле дәүләт премиясе лауреаты да. Ул Россиянең халык артисты, Татарстанның халык артисты. Аның медальләрен, орденнарын мин санап та тормыйм. Илхам ага Шакир моңа кадәр 4-нче катта яши иде. Билгеле, яш бара, 81 яш, 4-нче катка менеп төшеп йөрү бик тә авыр. Һәм без мөрәҗәгать иттек җитәкчелеккә, президентка, Минтимер Шәймиевка, менә шушы мәсьәләне хәл итергә, хәл итүләрен сорап, аны 1-нче катка күчерүләрен сорап. Һәм менә шушы көннәрдә генә ул үй туй үткәрде, һәм бик матур Мәрҗәни мәчете белән Апанаев мәчете арасындагы бик матур урында, тыныч урында, изге урында 1-нче катта яңа фатирга күчерде.
Илхам Шакировның туган көне уңаеннан уздырылган концерттан видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.